πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Lost my heart when I found it. tired of this scene. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Yeah. Silver magic ships you carry, jumpers, coat, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coat, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ξεκίνησε μια ζεστή εβδομάδα με αυτή την αφρικανική σκόνη. Καλά, διάβασα κάτι πολύ επιτυχημένο. Λέει, έχει μείνει καθόλου σκόνη στην Αφρική, ότι εμείς την έχουμε φάει όλοι. Και αυτό που το έγραψε δεν έχει και άδικο. 20 Μαΐου έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι και κάποιοι ευχόμαστε, μεταξύ των οποίων και εγώ, να μην είχε μπει, γιατί αυτή η θερμοκρασία σε συνδυασμό με την σκόνη πραγματικά είναι λίγο δύσκολη η κυκλοφορία, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Οι εξελίξεις στη διεθνή σκηνή είναι και καταιγιστικές και συγκλονιστικές και σοκαριστικές και δημιουργούν μια πολύ ασταθή κατάσταση. Έχουμε τον ξαφνικό θάνατο του Ιρανού Προέδρου Ραϊσί και του Υπουργού Εξωτερικών σε αυτό το περίφημο δυστύχημα με ελικόπτερο. Αναπόφευκτα, και γι' αυτό λέω ξέρετε, αναπόφευκτα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, τόσο για τις αιτίες του δυστυχήματος, αλλά όσο και για την επόμενη μέρα στο Ιράν και τη διεθνή θέση της χώρας. Η Ιρανική κυβέρνηση έχει κυρίως εσωτερικές αρμοδιότητες, καθώς είπα ότι η εξουσία, ξέρετε, βρίσκεται στα χέρια του ανώτατου ηγέτη, του Χαμενεΐ. Δεν είναι δηλαδή ότι τα πράγματα διαταράσσονται τόσο πολύ, αλλά έχουμε διαδόχους, έχουμε εκλογές σε 50 μέρες. Την εξουσία τώρα έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της χώρας. Τον ονόμασαν έτσι προσωρινό πρόεδρο. Έχουμε την απώλεια του Ραϊσί, αυτού του τύπου που φορούσε πάντα το μαύρο τουρμπάνι, του Σεγέντ, απογόνου του Μωάμεθ δηλαδή, που προερχόταν από το χώρο της δικαιοσύνης, παρουσιαζόταν ως υπέρμαχος της μάχης κατά της διαφοράς και υπερασπιστής των φτωχών σωμάτων, ήταν ένας υπερσυντηρητικός. Είδαμε και το τι συνέβη στο Ιράν, ήταν μεγάλο πλήγμα η εκλογή του για τις γυναίκες. Είχαμε το θάνατο αμέσως μετά την εκλογή του της αυτής φοιτήτρες της Αμινή που δολοφονήθηκε, και μετά τις διαδηλώσεις που κράτησαν 1,5-2 χρόνια και συνεχίζουν. Εγώ έβλεπα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διάφορα βίντεο με γυναίκες από το Ιράν να πανηγυρίζουν για αυτό τον ξαφνικό θάνατο. Επειδή βρισκόμαστε στη διεθνή σκηνή, Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην είδηση ημέρας που είναι το έντελμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του ηγέτη της Χαμάς, αλλά του Νετανιάχου είναι η είδηση. Ξέρετε, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν είναι ο συνηθέστερος κανόνας ένας αρχηγός κράτους να αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη στο διεθνές δικαστήριο. Είναι πολλά τα ερωτήματα και εκεί. Μπορεί πράγματι δηλαδή να εκτελεστεί αυτό το έντελμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και όλοι αυτό ρωτάνε, είναι δυνατό να γίνει πράξη σύλληψή του και ποια είναι η ουσιαστική ισχύ του εντάλματος και ποια είναι η όλη διαδικασία. Εμείς όμως θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και θα πάμε σε αυτά που αγαπάμε και αυτά είναι ο κινηματογράφος και όλα αυτά που συμβαίνουν στο ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου, αν όχι το μεγαλύτερο. Μιλάω για το φεστιβάλ των Κανών, Λάνθιμο, είδαμε Κόπολα, τώρα μια ταινία φαίνεται να τους επισκιάζει όλους. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Άκη Καπράνο πολύ 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 σύντομα. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Άκη Καπράνο και να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα. Γεια!
Χαίρετε, τι κάνετε?
Πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να μιλάμε και στον Ενικό.
Γεια σου, πώς είσαι?
Γεια σου Άκη, είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που μιλάμε και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για τις Κάνες, για τόσες ταινίες, τόσες παρουσίες. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις μέχρι τώρα το φεστιβάλ να εξελίσσεται.
Καταρχάς να σου πω ότι τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο δρόμο για να δω την τελευταία ταινία του David Cronenberg. Γενικώς οι Κάνες, όπως θα σου πούν όλοι οι επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι το πιο απάνθρωπο φεστιβάλ από όλα, πέραν από τα στρας και το γκλάμουρ και τους στάρς και όλα αυτά. Είναι μια εξουθενωτική υπόθεση για όλους εμάς. Ειδικά φέτος που το φεστιβάλ γενικώς κινείται κάτω από ένα πέπλο ασφάλειας και αστυνόμευσης, υπάρχουν και οι Ολυμπιακοί που έρχονται και γενικώς η πολιτική κατάσταση, οπότε για να πας από το ένα στενό στο άλλο πρέπει να κάνεις 15 λιγμούς γιατί είναι όλα φυλαγμένα, όλα προστατευμένα. Να πω ότι χθες είδαμε μια εκπληκτική ταινία.
Ζάκο Ντιάρ.
Που είναι στο διγονή. Όχι. Της Κοραλή Φαριζά. Την ταινία Substance με την Demi Moore και τον Dennis Quaid, οι οποίοι ήταν εδώ. Είναι εδώ μάλλον. Μια ταινία body horror θα την έλεγε κανείς. Δηλαδή το είδος στο οποίο μεγαλούργησε ο David Cronenberg στα νιάτα του. Μια ταινία για μια περασμένη, ξεχασμένη στάρ η οποία δέχεται να γίνει ουσιαστικά ένα πειραματόζω ούτως ώστε να αναγεννηθεί, ως μια νεότερη και καλύτερη βερσιόν του εαυτού της. Είναι δηλαδή μια σάτυρα, μια αλληγορία πάνω στην διασημότητα, πάνω στο τι απαιτεί το Hollywood από τις γυναίκες ηθοποιούς, τις γυναίκες star, και το πεπερασμένο του όλου πράγματος, πάνω στην ματαιοδοξία δηλαδή. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι να τελειώσει η ταινία, η αίθουσα κατά το 1 τέταρτο της τουλάχιστον είχε αδειάσει, γιατί είναι μια ταινία πολύ ζώρικη, πολύ απαιτητική. Είναι μια ταινία που ζητά πολλά από τον θεατή. Για να το πω πιο απλά, η βία της ταινίας και το αίμα είναι το βασικό της στοιχείο από ένα σημείο και μετά. Αλλά έχει και πάρα πολύ πλάκα. Η Κοραλή Φαρζά είναι γνωστή στους Έλληνες συνεφίλ από την ταινία της Revenge, που είχε προβληθεί στους κινηματογράφους πριν από 5-6 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι θα φύγει με βραβείο από εδώ, κάτι που δεν ακούγεται για τον Francis Ford Coppola, ίσως γιατί υπάρχουν νεότερα ταλέντα τα οποία είναι λογικό να βραβευτούν, και ούτως ή άλλως το Μεγαλόπολης είναι μια ταινία που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη από όσες υπάρχουν εδώ φέτος, από όσες υπήρχαν πέρυσι, από όσες θα υπάρχουν και του χρόνου. Είναι μια ταινία η οποία έρχεται κατά πάνω σου με τη φόρα μιας νταλίκας. Δηλαδή, μέχρι να πάρεις χαμπάρι τι βλέπω και πώς πρέπει να το δω αυτό και σε ποιον ρυθμό πρέπει να κινηθώ για να μην χάσω αυτό που συμβαίνει, έχει περάσει μισή ταινία σχεδόν. Αλλά είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Είναι ουσιαστικά σαν να σερφάρεις πάνω στον παραλυρηματικό ίστρο μιας μεγαλοφίας. Μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω.
Αυτό που είπες πάντως, κάπου διάβαζα ότι τα πρώτα λέει 20 λεπτά είναι σαν να σου δίνουν ξύλο, σαν να σε χαστουκίζει κάποιος. Δηλαδή δεν ξέρεις ακριβώς τι σου συμβαίνει, αλλά δεν είσαι και απαθής μπροστά σε αυτό. Είναι πάρα πολύ έντονο. Ας μείνουμε λίγο στον Κόπολα, γιατί εμένα και με συγκινεί. Εντάξει, είμαι και φαν, ποιος δεν είναι, δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται, και λίγο θέλω να μου σχολιάσεις αυτό, δηλαδή και όλο αυτό το story της ταινίας, ότι το σκέφτηκε το 77, το οραματίστηκε 40 χρόνια, ας πούμε, in the making, με προσωπική του επένδυση, τη μισή του περιουσία. Όλο αυτό είναι και λίγο συγκινητικό από μόνο του, δεν είναι?
Είναι, και είναι υπέροχο ότι είπε ο ίδιος για όλα αυτά, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, που του είπανε, δώσατε τόσα λεφτά για να κάνετε μια ταινία η οποία μπορεί να μην προβληθεί καν, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι αγοραστές.
Ακόμα και για Κόπολα, δηλαδή εδώ μιλάμε για Κόπολα. Και Adam Driver επίσης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες σκέψου δεν έχει βρει διανομή η ταινία ακόμα. Δεν την έχει αγοράσει κανείς ακόμα. Και τον ρώτησαν, πώς πήρατε τέτοιο ρίσκο, τόσα λεφτά? Και τους απάντησε αυτός, δεν μου καίγεται καθή για τα λεφτά. Τα λεφτά δεν έχουν καμία σημασία. Πρόλαβα, έζησα να δω την κόρη μου να παίρνει Όσκαρ. Πρόλαβα να δω τις ταινίες μου να αφήνουν αποτύπωμα στον χρόνο. Είμαι ικανοποιημένος με τη ζωή μου και θα προσπαθήσω να κάνω άλλες τόσες ταινίες, άλλο τόσο ακριβές, όσο ακόμα ζω.
Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δηλαδή το κύκνιο άσμα του, όπως κάποιοι έσπευσαν να πούν. Ότι έχει
όχι
παραγωγικά
αυτό,
χρόνια, τουλάχιστον ελπίζει. Γιατί είναι 84, πόσο είναι?
Είναι 87.
87 είναι.
87 είναι, ναι. Αλλά ξέρεις, όχι μόνο τόνισε ότι δεν είναι το κύκνιο άσμα του, αλλά μας είπε κιόλας, δηλαδή, μπάστα λίγο με αυτή την κουβέντα για τα λεφτά.
Ναι, δεν είναι τα πάντα. Δεν είναι τα λεφτά τα πάντα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι στην ταινία δεν αναγνωρίζεις πουθενά αν υπάρχει στυλ Κόπολα, κάτι που ξέρουμε από τον Κόπολα, ότι πραγματικά δεν έχει, δηλαδή δεν τον αναγνωρίζεις σχεδόν? Δεν υπάρχει κάτι.
Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό. Δηλαδή, ο Κόπολα δεν είναι μόνο ο σκηνοθέτης των χαμηλών φωτισμών και της εσωστρεφούς δράσης, όπως είναι, ας πούμε, ο Νονός και η Συνομιλία. Ο Κόπολα είναι και
ταινίωτη
και σκηνοθέτης. Ναι.
Και πολλά άλλα.
Η Αποκάλυψη τώρα, ας πούμε, είναι και σκηνοθέτης, ξέρεις, του μεγαλείου, της υπερβολής. Αποκάλυψη τώρα, ο Δράκουλας, το One from the Heart. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης από την αρχή της καριέρας του προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ξεχυλώσει, να επεκτείνει τις δυνατότητες του μέσου. Εγώ αυτό που βλέπω στο Μεγαλόπολης είναι ένα σκηνοθέτη που λατρεύει το σινεμά, που ζει και αναπνέει για το σινεμά, και εν πάση περιπτώσει πρέπει λίγο, γιατί για μένα αυτό είναι το ζήτημα που θέτει η ταινία, πρέπει λίγο να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι είναι αυτό που λέμε μεγάλη ταινία. Είδα μια μεγάλη ταινία. Τι είναι μεγάλη ταινία? Η μεγάλη ταινία είναι αυτή, ξέρω εγώ, που μαζευόμαστε στα πηγαδάκια και λέμε «Αχ, τι ωραία που έπαιξε αυτός», «Αχ, ξέρω εγώ, τι ωραία μηνύματα», ή η ταινία που κάνει τα πολλά εισιτήρια. Όχι, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Η μεγάλη ταινία είναι αυτή η οποία, ενώ εσύ κάθεσαι στο κάθισμά σου και τη βλέπεις, έχεις την ανάγκη να γύρεις προς την ταινία. Γιατί η ίδια η ταινία δεν κάνει την ίδια απόφυρα. Δεν έρχεται προς τα εσένα, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ταινίες που ξέρουμε. Yeah. Είναι μια ταινία που απαιτεί πολλά, αλλά ειλικρινά δεν νομίζω πως οποιοδήποτε την δει θα την ξεχάσει. Και δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό, υπάρχει κάτι φοβερό στην ταινία. Υπάρχει μια σκηνή, για να πάρουν οι ακροατές ένα δείγμα του τι σημαίνει εξαντλώ τα όρια του κινηματογράφου. Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία στην οποία ο Adam Driver δίνει μια συνέντευξη. Ο χαρακτήρας του Adam Driver δίνει μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο. Και στη σκηνή αυτή ένας ηθοποιός βγήκε στη σκηνή με ένα μικρόφωνο, με σάρκα και οστά, και άρχισε να συνομιλεί με τον ηθοποιό.
Με τον κινηματογράφο. Απίστευτο.
Είναι real time. Και μάλιστα υπάρχει όρος στο συμβόλαιο ότι άπαξ και αγοράσεις την ταινία για διανομή.
Θα πρέπει να βρεις και έναν ηθοποιό να το κάνει αυτό.
Σε κάθε αίθουσα, σε κάθε προβολή.
Άρα σπάει κανόνες, κάνει... Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
Και με το πόδι πατημένο στο φρένο. Ρώτα μου τι θες.
Πώς ήταν ο Adam Driver, γιατί τον θεωρώ μια... Καλό, όχι εγώ. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ηθοποιού. Δηλαδή και ο τρόπος που οι επιλογές του, δεν θα πω για το ταλέντο του, ο τρόπος που ελύσεται και διαχειρίζεται την καριέρα του και τις επιλογές που κάνει, αυτός με έχει εντυπωσιάσει.
Αν επειδή μάλλον είσαι φαν, έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα και τότε σου είχα πει, το θυμήθηκα τώρα, σου είχα πει ότι για μένα ο Adam Driver είναι ένα σπουδαίο πολυεργαλείο.
Ναι, το θυμάμαι που μου το είχες πει. Και ότι έτσι τον βλέπει και το Hollywood και τα στούντιο και οι σκηνοθέτες, μου είχες πει κυρίως.
Ναι, γιατί από τη μία έχει το στάτσιουρ, ας πούμε, να παίξει έναν επιβλητικό action ήρωα, γιατί, έχει αυτό το εκτόπισμα,
ναι.
Το έχουμε δει και στο Star Wars. Και από την άλλη... Ναι, δηλαδή έχει παίξει το Star Wars και έχει παίξει έναν, ξέρεις, φτωχό ποιητή στο πάθος του Τζάρμους. Δηλαδή, μιλάμε για τα δύο άκρα. Μπορεί να παίξει και οτιδήποτε άλλο ενδιαμέσως. Είναι τόσο σπουδαίος.
Ναι. Τον κατάπιε ο Κόπολα ή στάθηκε έτσι επάξια σε αυτό τον ρόλο που του έδωσε?
Δεν τον κατάπιε καθόλου. Νομίζω ότι ο Adam Driver δέχτηκε με τη μία αυτή την πρόκληση. Και νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί είναι υπέροχοι στο φιλμ. Όλοι οι ηθοποιοί για μένα στο φιλμ είναι εξαιρετικοί.
Άκη, και ξέρω τώρα ότι είσαι και προχωράς και τρέχεις και μας μιλάς, όποτε δυσκολευτείς μου το λες. Τώρα λίγο κάνω κατάχρηση του χρόνου, γιατί μου αρέσει πολύ η κουβέντα μας. Τι έγινε με το Λάνθιμο? Προσπαθώ εγώ από απόσταση να διαβάσω και δεν καταλαβαίνω. Άρεσε, δεν άρεσε. Σχεδόν νιώθω, μπορεί τελείως να το παρεξήγησα, ότι δεν άρεσε, αλλά από κεκτημένη ταχύτητα δεν τολμάει κανείς να το πει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητεί το Λάνθιμος. Δεν ξέρω. Τελείως μπορεί να πέφτω.
Ο Λάνθιμος κάνει το ελληνικό του κόλπο. Δηλαδή έχει τον Ευθύμη Φιλίππου στο σενάριο και η ταινία θυμίζει τις πρώτες του. Θυμίζει τον Κοινόδοντα. Θυμίζει τις Άλπες πολύ. Και μάλιστα πραγματεύεται τον θέμα των Άλπεων. Δηλαδή τι σημαίνει η αποδοχή, τι σημαίνει να με αγαπάνε, τι σημαίνει να επιζητώ την αγάπη των άλλων με κάθε κόστος. Είναι τρεις ιστορίες, ουσιαστικά είναι τρεις ταινίες σε μία. Η δράση εξελίσσεται τόσο που, αν και εγώ είμαι λίγο δύσκολος στις μεγάλες σε διάρκεια ταινίες, καθόλου δεν με πείραξε. Δεν κοίταξε το ρολόι μου ούτε μια φορά δηλαδή. Έφυγε ο χρόνος μια χαρά. Και είναι μία ταινία για αυτούς που εκτιμούν αυτό το μαύρο χιούμορ. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ανεκδοτάκια, για κάπως intellectual ανεκδοτάκια, τα οποία νομίζω χάνουν λίγο το ενδιαφέρον τους όταν προσπαθείς να τα υπεραναλύσεις. Νομίζω ότι πρέπει να τα απολαμβάνεις για αυτό που είναι. Δηλαδή, οι συμβολισμοί ούτως ή άλλως είναι πολύ προφανείς, οπότε δεν είναι ότι η ταινία θα σε παιδεύσει και πάρα πολύ για να καταλάβεις τι εννοεί, όπως και στο Poor Things ήταν πολύ προφανείς οι συμβολισμοί, αλλά έχει πλάκα. Εγώ προσωπικά πέρασα μια χαρά. Και ίσως ο Τζέσι Κλέμονς χτυπήσει και κάποιο βραβείο. Κάποιο βραβείο θα πάρει η ταινία, πιστεύω.
Μάλιστα. Τι γίνεται με τον Ζακ Οντιάρ, που επίσης δεν ξέρω αν έκανε του Κόπολα, αλλά φαίνεται να είπε θα κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσει. Και από ό,τι φαίνεται άρεσε πάρα πολύ η Εμιλία Πέρεζ, η ταινία του.
Ο Ζακ Οντιάρ νομίζω έκανε μια αβανταδόρικη επιλογή. Είναι ένα θέμα της αυτότητας σπύλου, το οποίο είναι επίκαιρο, τραβάει, είναι δημοφιλές, κάνει και εισιτήρια. Οπότε νομίζω ότι το σκέφτηκε λίγο πονηρά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω αυτό που άκουσα για την ταινία και είναι ό,τι καλύτερο, ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα, είναι πως είναι η καλύτερη ταινία που δεν έχει κάνει εδώ και χρόνια ο Αλμοδοβάρ. Είναι ένα αλμοδοβαρικό musical. Ναι. Ένα αλμοδοβαρικό musical για έναν πατρόνο του οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος αποφασίζει να αλλάξει φύλο. Και γύρω από όλο αυτό, ο Ζακ Οντιάρ χτίζει μία σειρά από εξαίσια μουσικά νούμερα, τα οποία είναι γυρισμένα με πολύ νεύρο. Δηλαδή, ξεσηκώθηκε η αίθουσα στην προβολή.
Ναι. Τι άλλο έχεις ξεχωρίσει και πιστεύεις ότι τέλος πάντων έτσι άξιζε? Μας είπες, μιλήσαμε νομίζω για τις κορυφαίες ταινίες. Κάτι άλλο για το κλίμα εκεί? Είναι λίγο απογοητευτικό ότι προσπαθεί το φεστιβάλ λίγο να κυλήσει ομαλά και κάπως να είναι απολιτικ. Έτσι πήραν και αυτές τις αποφάσεις να μην υπάρχουν κοκάρδες στήριξη στη Παλαιστίνη. Αυτό ακούγονται σούσου, υπάρχει σούσουρο ή όχι?
Αν σκεφτεί κανείς ότι κάποτε στο φεστιβάλ των Κανών πεζόντουσαν ταινίες οι οποίες προκαλούσαν αντιδράσεις ακόμα και στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Θυμίζω την περίπτωση του Μάρκο Φερέρι, ο οποίος με το μεγάλο φαγοπότη τότε είχε προκαλέσει θέμα. Δηλαδή είχαν βγει Γάλλοι βουλευτές στο Κοινοβούλιο και είχαν πει δεν είναι δυνατόν η Γαλλία να εκπροσωπείται από αυτή την ταινία. Λοιπόν, όταν υπάρχει τέτοιο παρελθόν, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι σίγουρα απογοητευτικό, είναι σίγουρα το ανάποδο από αυτό που θα περίμενε κανείς, αλλά ο νέος, όχι πια τόσο νέος, διευθυντής του φεστιβάλ που διαδέχτηκε τον Ζιλ Ζακόμπο, Χέρι Τρεμό, έχει αποφασίσει να διοικήσει λίγο μακρονικά το φεστιβάλ. Αλλά ξέρεις, και εμείς είμαστε κριτικοί κινηματογράφου. Δηλαδή πάμε, βλέπουμε τις ταινίες και μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Αυτό είναι όλο.
Μάλιστα. Κάτι άλλο πριν κλείσουμε? Έχεις?
Κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Έχω τον... Τώρα είμαι στην ώρα για τον Κρόνεμπεργκ. Αύριο θα δω τη νέα ταινία του Πάολο Σορεντίνο. Για την οποία
το Σορεντίνο τον αγαπώ τόσο πολύ. Μ' αρέσει τόσο πολύ ο Σορεντίνο. Και έχει τρελό fan club στην Ελλάδα.
Βεβαίως και έχει. Και μην ξεχνάμε, το φεστιβάλ ακόμα έχει 5 μέρες μπροστά του. Πολλά μπορεί να γίνουν.
Πολλά, πολλά. Και ανατροπές και τσιδιαμαντάκια να αναδειχτούν. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σου, γεια σου.
Έγινε, τα φιλιά μου.
Φιλιά, γεια, γεια. Λοιπόν, ο Άκης Καπράνος που μας μετέφερε κλίμα από τις Κάνες για τις ταινίες που συζητιούνται, για τις ταινίες που μπορεί να συζητηθούν. Άλλες 5 μέρες ακόμα το φεστιβάλ και βλέπω ότι το καλύπτουν όλοι, ασχολούνται όλοι. Βέβαια έχει και άρωμα Hollywood, διάφορες λαμπερές παρουσίες, ωραίες ταινίες. Μπορεί να μας είπε ο Άκης ότι είναι κουραστικό, ότι για να πας από τη μία μεριά στην άλλη περπατάς και το καταλαβαίνουμε, αλλά πόσο θα ήθελα να είμαι εκεί, Θεέ μου. Λοιπόν, τι μας ξημερώνει? Αύριο μας ξημερώνει μια 24-ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔΗ. Να πούμε ποιοι συμμετέχουν. Λοιπόν, την απεργία εξήγηλε η ΑΔΔΗ ενάντια στην ακρίβεια και την οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων. Καλεί όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μαζικά μέρος σε αυτήν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς. Για να το ψάξω να δω. Ξέχασα να ρωτήσω τον Άκη να μας πει για αυτό που έγινε με τον Kevin Costner στις Κάνες, που τον χειροκροτούσαν επί 10 λεπτά. Αυτός δάκρυσε για την ταινία του, που είναι εκτός συναγωνισμού. Προβλήθηκε δηλαδή στις Κάνες, αλλά εκτός συναγωνισμού. Horizon, an American Saga, είναι ο ίδιος σκηνοθέτης, πρωταγωνιστής, σεναριογράφος, παραγωγός, άρα όπως καταλαβαίνετε και σε αυτή την ηλικία είναι το προσωπικό του στοίχημα και σίγουρα ίσως είναι η δεύτερη πιο σημαντική και συγκινητική στιγμή της καριέρας του. Η πρώτη ήταν αναμφισβήτητα για όσους τη θυμούνται, ο θρίαμβος της τριλικής και εμβληματικής πια ταινίας, το Χορεύοντας με τους Λύκους. Αχ, το αγαπώ αυτό το τραγούδι, ας το ακούσουμε. Bears heavy on my mind. Then I look at you. And the world's all right with me. Just one look at you. And I know it's gonna be. Ahead of me seems impossible to face when someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Δεν θέλω να ξεχνάμε και την Πανσέλινο του Μαΐου. Πότε θα δούμε το φεγγάρι των λουλουδιών? Την Πέμπτη, 23 του μηνός. Όπως καταλαβαίνετε, το φεγγάρι των λουλουδιών είναι η Πανσέλινος του Μαΐου. Απλά είναι γνωστή και στο φεγγάρι των λουλουδιών. Θα φωτίσει τον ουρανό, προσφέρει πάντα ένα εντυπωσιακό θέαμα. Η ονομασία αυτή, σας θυμίζω, προέρχεται από την αυθονία των ανθισμένων λουλουδιών κατά τη διάρκεια του Μαΐου και τη σηματοδοτεί την ανάπτυξη, την ανανέωση σε πολλούς πολιτισμούς. Και το φεγγάρι των λουλουδιών θα μοιραστεί τον νυχτερινό ουρανό με τον αντάρι. Τι είναι ο αντάρι? Είναι ένας κόκκινος υπεργίγαντας και ένας από τους λαμπρότερους αστέρες του αστερισμού του Σκορπιού. Και αυτή η σύζευξη είναι που προσφέρει αυτή τη μοναδική ευκαιρία σε όσους την παρατηρήσουν να δουν αυτή την αντίθεση μεταξύ της λαμπερής Πανσελίνου και του φλογερού κόκκινου άστρου. Αλλά όσοι τη χάσετε, μην ανησυχείτε, γιατί έχουμε τη σελήνη της Φράουλας που είναι στις 21 Ιουνίου. Είναι η επόμενη δηλαδή Πανσέλινος.
I was blessed cause you knew I was low. Head gone rolling off the throne. I remember we was in the park. Late night made love on the grass. Got my head in the clouds counting all my stars. In my ears said the world was ours. But hell and back just to heal my wounds. Cause it gets like that, wrong side of the moon. No Tutankhamun, no my Cleopatra. No side ring, don't need a backer. Need a real one, don't need an actor. A lost one take, think you want a pastor. Come be my girl. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back to find peace. And I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, that was on me.
Όποιος διαβάζει, μπαίνει σε βρετανικά site, δεν μπορεί να μην έχει δει ένα τεράστιο σκάνδαλο σε σχέση με μολυσμένο αίμα. Πραγματικά είναι μια συγκλονιστική υπόθεση, διότι είναι ένα σκάνδαλο που συγκαλύφθηκε και μια έρευνα που αποκαλύπτει ότι μολυσμένο αίμα χορηγήθηκε σε ασθενείς στην Αγγλία και στήχησε τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους από τη δεκαετία του 70 μέχρι το 90. Δηλαδή επί 20 χρόνια χιλιάδες άνθρωποι που έπασχαν από αιμορροφιλία, υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις, κάποιες ρουτίνες, μολύνθηκαν από τους ιούς της υπατήτιδας και του HIV, από το αίμα που τους μεταγγίστηκε. Είναι συγκλονιστική υπόθεση, το καταλαβαίνετε. Είναι μια έκθεση 2.500 σελίδων που αποκαλύφθηκε. Και χρειάστηκαν 7 χρόνια καταθέσεις από χιλιάδες μάρτυρες, μελέτη δεκάδων χιλιάδων εγγράφων για να καταλήξουν πλέον στο συμπέρασμα ότι η αλήθεια αποσιωπήθηκε επί δεκαετίες και ότι το σκάνδαλο θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Η Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε νωρίτερα. Γιατί ακολουθεί ένα δεκάλεπτο αφιερωμένο στις ευρωεκλογές. Μπαίνουμε και είναι πρωτομπλέον οι ευρωεκλογές. Μην το ξεχνάμε μέσα σε όλα αυτά τα περίεργα που μας συμβαίνουν και που ζούμε. Να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αύριο, 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, πάντα η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Σκεύης, τον ήχο και στη μουσική. Είναι Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, μην φύγετε, ακολουθεί ένα δεκάλεπτο για τις ευρωεκλογές. Not really sure how I feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay.